Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Aprelin son həftəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. ATƏT, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsindən narahat olduğunu bildirib. Avropa Birliyi Aleksandr Lukaşenkoya birlik ölkələrinə girişini qadağan eləyəcək. Türkiyənin cənub-şərqində silahlı toqquşmalar baş verib. Kürt yamçıları 5 əsgəri və 1 polis əməkdaşını öldürüblər. Bugün Fələstin hökumətinin ilk iclası keçirilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Aprelin sonlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olub. Bu, İlham Əliyevin 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra dövlət başçısı kimi Vaşinqtona ilk səfəridir. Səfər Ağ Evin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Aprelin 28-də Vaşinqtonda İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'la görüşəcək. Gözlənilir ki, Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərinin detalları Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Vaşinqtona bu həftəki səfəri zamanı müzakirə olunacaq. Aprelin 7-də Elmar Məmmədiyarov Amerikalı həmkarı dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşəcək. Xarici İşlər Nazirinin Vaşinqtonda Kongresin İnsan Haqları üzrə Helsinki Komissiyasının sədri Senator Sam Brownback-la da görüşü planlaşdırılıb. Elə həmin gün Məmmədiyarov Vaşinqtondakı Heritage Fondunda Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış edəcəkdir. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderlərinin məhkəm prosesi öz işini davam etdirib. ATƏT prosesin qapalı keçirilməsindən narahat olduğunu bildiribdir. ATƏT-in Bakıdakı ofisinin sədri Mauricio Pavesinin bəyanatında deyilir ki, Məhkəmənin bu qərarı bütövlükdə prosesi dövlət sirrinə çeviribdir. Yeni fikrin liderləri dövlət çevirişinə cəhddə və qanunsuz biznes fəaliyyətində ittiham olunurlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nurinin aprelin 5-də keçirilən məhkəmə iclasında vəkillər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz ediblər. Məhkəmə etirazı qəbul etməyib. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımovun verdiyi məlumata görə bundan sonra müttəhimlər vəkillərdən imtina ediblər.
Bizdən imtina etdilər və elə əsaslandırdılar ki, müdafiə tərəfinin verdiyi vəsadətlər təmin olunmur. Buna görə də müdafiəçilərin artıq Məhkəmə prosesində qalıb belə bir şəraitdə müdafiəni həyata keçirməsinə zərurəti ehtiyac yoxdur. Özlərinin də müdafiələrindən özləri də imtina elədilər ki, özləri müdafiə eləməyəcəklər.
Vəkil Osman Kazımov, məhkəmə müdafiədən imtinanı qəbul edəndən sonra vəkillər iclası tərk edib. Proses qapalı keçirilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən aldığımız məlumata görə qapalı keçən iclasda müttəhimlər dövlət ittihamçısı və hakimin suallarına cavab verməkdən imtina ediblər. Sonra məhkəmədə şahidlər dindirilib. Aprelin 5-də ATƏT-in Bakı ofisində bu məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsindən narahatlığını bildirib. Ofisin rəhbəri Mauricio Pavez bildirib ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə məhkəmənin qərarı bütövlükdə bu məhkəmənin özünü sanki dövlət sirrinə çevirir və bu da təəssüf doğurur. ATƏT-in Bakı ofisinin sözçüsü Ülvaxınlı deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsi qərarı onun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu qiymətləndirməyə imkan vermir.
ATƏT-in müşahidəçiləri də bu məhkəmə prosesində müşahidəçi qismində iştirak edə bilməyəcəklər və bununla da təşkilat üçün ədalətli məhkəmə üçün standartlara uyğun olub olmamasını təyin etmək mümkün olmayacaq. Bu qərar ofisimizin təəccübünə səbəb olub, çünki işin əsas dəlillərindən biri sayılan video kaset dəfələrlə televiziyalarda nümayiş olunub. Ümid edirik ki, bu qərar son qərar deyil və məhkəmə prosesinin gedişatında bəlkə fərqli bir qərar qəbul olundu.
Ülvaxınlı, müttəhimlərin vəkilləri bildirirlər ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə qərar ləğv olunsa, onlar müdafiədə iştirak edəcəklər. Növbəti məhkəmə prosesi isə aprelin 6-sına təyin olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Aprelin 5-də siyasi məhbuslar problemi ilə bağlı hakimiyyət təmsilçiləri və hüquq müdafiə fəallarının yaratdıqları bircə işçi qrupunun toplantısı keçirilibdir. Bu barədə işçi qrupunun üzvləri məlumat veriblər. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi quş qripi ilə bağlı 43 nəfərdən götürülmüş analizləri London laboratoriyasına göndəribdir. Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin nümunələrin heç də hamısı quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinənlərin analizləri deyil. Burada həm də kəskin, respirator, virus və adi mövsümü qriplə bağlı müraciət edənlərdən götürülən nümunələrdir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmədovanın sözlərinə görə, quş qripi şübhəsi ilə 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 16 yaşlı qızın nümunələri də London laboratoriyasına göndərilib.
12 burada təsdiqlənməmişdə, amma hər ehtimala qarşı təbii ki 12 də göndərildi.
Hazırda 2 nəfər, bir Səhiyyə Nazirliyinin adını açıqlamadığı 15 yaşlı qız və Salyan rayonunun Daykənd kəndindən olan Ülkər Əskərova hələ də 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunur. Səmaya Məmmədovanın dediyinə görə hər iki xəstənin vəziyyəti yaxşılaşmaq üzrədir. Dövlət Baytarlıq İdarəsindən verilən məlumata görə isə Ağdam rayonunun Bənövşələr qəsəbəsindən başqa bütün yerlərdə karantin tədbirləri götürülüb. Səhiyyə Nazirliyinin indiyə qədər yaydığı məlumatlara görə Azərbaycanda quş qripi virusundan 5 nəfər ölüb, 1 nəfər müalicə olunub evə buraxılıb. 2 nəfər 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Onlardan birinin quş qripi virusuna yoluxduğu təsdiqlənsə də digər xəstədən götürülən nümunələr London laboratoriyasına yenicə göndərilib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Avropa Birliyi ölkələrinə giriş qadağan olunacaq. Bu barədə Strasburqda Avropa Birliyinin hazırki prezidenti Avstriyanın kansleri Wolfgang Schäuble məlumat verib.
Avstriya təsdiqləyib ki, viza ala bilməyəcək Belarus rəsmilərindən birincisi ölkənin prezidenti Aleksandr Lukaşenko olacaq. Avstriya indi Avropa Birliyinin rəhbəridir. Avstriya kansleri Wolfgang Schäuble Avropa Parlamentinin iclasında deyib.
Son şurada Lukaşenko'nu viza ilə bağlı qadağa siyahısına saldıq. Biz sakit aksiyaları yatıranlara qarşı sanksiyalara hazırıq. Məsələ əlbəttə yenidən müzakirə olunacaq.
Qurumdan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Avropaya viza almasına qadağa qoyulacaq Belarus rəsmilərinin siyahısına çox adam düşəcək. Avropa Birliyi həm də siyahıda olanların aktivlərini dondurmaq istəyir. Bundan başqa, Avropa Birliyi ölkələri razılığa gəliblər ki, Minskdə institutdan qovulan mindən çox tələbəyə Avropada təhsil versinlər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Avropanı keçmiş Sovet ölkələrinə eyni yanaşmamaqda, müxtəlif standartlardan istifadədə günahlandırıb. Lavrov deyib ki, Avropa Birliyi Belarusu təcrid eləməkdənsə dialoqa çalışmalıdır. Belarusla Polşa arasında gərginlik səngimir. Belarusun Varşavadakı səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb. Minskdəki Polşa səfiri isə hələ həbsdədir. Dünən Polşa səfirinin təcili azad olunmasını istəyib. Səfir Minskdə müxalifətin aksiyalarında iştirak elədiyi üçün tutulub. Aksiyalar seçkinin saxtalığına etiraz əlaməti olaraq keçirilirdi. Belarusda prezident seçkisi martın 19-unda olub. Rəsmi nəticələrə görə Lukaşenko 3-cü dəfə prezident seçilib. Müxalifət də qərbdə seçkinin saxta keçdiyini deyir. Belarus müxalifəti lideri Aleksandr Milinkeviç hələ Avropadadır. O, Avropa Birliyini Minskə təzyiqləri artırmaqdan başqa həm də demokratik qüvvələri, mətbuatı müdafiə eləməyə çağırıb. Deyib ki, indi müxalifətin əsas şüarı azad seçki, azad söz, azad təhsil olacaq. Milinkeviçin dediyinə görə, aksiyalar Lukaşenko rejimini devirmək üçün strategiyanın bir hissəsidir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Türkiyənin cənub-şərqində silahlı toqquşmalar baş verib. Kürd qiyamçıları azı 5 əsgəri və 1 polis əməkdaşını öldürüblər. Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri fəaliyyəti qadan olmuş Kürd Fəylə Partiyasının silahlı dəstələrinə qarşı əməliyyat aparırlar. Bugün İstanbulda Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qərargahında da partlayış olub, 2 nəfərin yaralandığı xəbər verilir. Bugün Həmasın başçılıq elədiyi Fələstin hökumətinin ilk iclası keçirilib. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Fələstin muxtariyyatında İslamçı Həmas hərəkatının yeni hökumətinin birinci iclası video rabitə vasitəsilə həm Ramallada, həm də Qəzə şəhərində keçirildi. Nazirlər növbəti 3 ay müddətinə Fələstin muxtariyyatının ağır iqtisadi problemlərinin öhdəsindən gəlinməsi üçün nəzərdə tutulan fövqəladə tədbirlər proqramını müzakirə ediblər. Muxtariyyatın rəhbəri Mahmud Abbasın Fəth hərəkatının liderləri hesab edirlər ki, hökumət artıq aprel ayında maaşları ödəyə bilməyəcək və nəticədə muxtariyyatda kütləvi etiraz aksiyaları başlanacaq. Xatırladım ki, Həmas, Qərb ölkələri və İsrail tərəfindən irəli sürülən terroru rədd etmək və İsrail dövlətinin tanınması da daxil olmaqla keçmiş Fələstin-İsrail razılaşmalarını tanımaq tələblərini qəbul etmədiyinə görə Fələstin muxtariyyatına xarici yardımlar dayandırılıb. İsrail'de başnazirin əvəzi və parlament seçkilərinin qalibi olan Kadima partiyasının lideri Ehud Olmert, başçılıq edəcəyi koalisiya hökumətinin yaradılması məqsədi ilə partiya rəhbərləri ilə danışıqlar aparır. Çərşənbə günü Olmert və parlamentdə mandatlarının sayına görə ikinci yerdə olan Əmək Avoda partiyasının rəhbəri Əmir Perets, Qudsdə keçirilən birgə mətbuat konfransında bəyan etdilər ki, Avoda yeni koalisiya hökumətində hakim partiyanın baş tərəfdaşı olacaq. Fələstin muxtariyyatında Hamasın hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar, Olmert bu yaxınlarda fələstinlilərlə danışıqların artıq mümkünsüzlüyünü bildirərək, İsrailin İordan çayının qərb sahilindəki işğal olunmuş fələstin ərazilərini qismən tərk etməsi və öz sərhədlərini tək tərəfli şəkildə müəyyənləşdirməsini nəzərdə tutan yeni planını ictimaiyyətə təqdim etdi.
İsraildən Rövşən Rahiboğlu xəbər verdi. Bağdatda İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi bu gün öz işini davam etdirib. Səddam Hüseyn ilk dəfə olaraq sorğu suala tutulub. O, 1982-ci ildə Ducali kəndinin 140 sakininin edam olunmasına aid suallara cavab verib. Növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün lazımlı işləri görəcək. Gömrük, vergi, ticarət və standartlaşma ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər ediləcək. Ancaq Azərbaycan bu qurumdan özünə əlverişli şərtlər əldə etməyə çalışacaq. Hazırda tərəflər arasında əsas narazılıq gömrük rüsumları ilə bağlıdır. Dünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqlar aparan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Mahmud Məmmədquliyev
15%-dən artıq biz tətbiq eləmirik. İndiki bizim təkliflərdə bound təkliflərdə bunlar 3-4 dəfə artıqdır. Ona görə bizim tərəfdaşlar deyirlər ki, bu çoxdur, bunu azaltmaq lazımdır. Amma bizim də strateji mallarımız var, məsələn, kənd təsərrüfatıdır, sənayenin bəzi istiqamətləridir, sektorlardır. Biz burada çalışacağıq ki, bu bound tarifləri biz verdiyimiz kimi saxlayaq.
Mahmud Məmmədquliyev deyir ki, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması üzrə işçi qrupu ötən həftə Moldova və Gürcüstanla iki tərəfli protokolların imzalanmasına dair razılıq əldə edib. Danışıqların növbəti mərhələsi bu ilin sonuna planlaşdırılır. Mahmud Məmmədquliyev bunları aprelin 5-də Dünya Ticarət Şəbəkəsi və Azərbaycan proqramının təqdimat mərasimində söyləyib. Aprelin 5-də Bakıda mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq məsləhətçi qrupun da toplantısı başlanıb. Dövlət Neft Fondunun prezidenti Samir Şərifovun bildirdiyinə görə bu təşəbbüsə Azərbaycanın qızıl çıxartma sənayesində çalışan şirkətlərinin də qoşulması gözlənir. Bu vaxtacan Azərbaycanın neft-qaz sektorunda işləyən 22 şirkət şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Hökumət neft və qaz şirkətlərinin gəlirləri barədə 3 dəfə hesabat açıqlayıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Gəncənin ətrafında yeni ticarət obyektləri salınacaq. Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncə şəhərinin girəcəyində uzunluğu 4 kilometrə çatan şəhərcik salınacaq. Bu barədə Şəhər Şurasının iclasında qərar verilib. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzovun sözlərinə görə, şəhər aeroportu 2007-ci ildən beynəlxalq hava limanı kimi fəaliyyətə başlayandan sonra bölgənin iqtisadi-sosial əhəmiyyəti artacaq. Buna görə də Gəncə hava limanının yaxınlığındakı boş torpaq sahələrində şəhərcik salınması qərarı alınıb. Ancaq ilk növbədə 56 hektar ərazidə müasir ticarət mərkəzi və yaşayış obyektləri tikiləcək. Yaxın gələcəkdə burada çox mərtəbəli yaşayış binalarının da tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərciyin eskizlərini isə Azərbaycan memarları hazırlayıb. Eldar Əzov tikintinin aparılması üçün artıq onlara 50-yə yaxın müraciət olunduğunu deyir. Cənab Əzovun sözlərinə görə Gəncənin inkişafı üçün boş torpaq sahələri azdır.
Gəncənin ətrafında olan sahamızda xanlara boş torpaqlar verilib. Bu torpaqlar bu onların tərəfindən də demək olar əsasən istifadə olunmur. Gəncə əgər bunlar qaytarılsa, orada yeni mikroalları planlaşdırıb və gələcəkdə salmaq olar.
Eldar Əzov ümid edir ki, ölkə prezidentinin yanında artıq müzakirəyə çıxarılmış bu məsələ öz müsbət həllini tapacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
İndi isə gün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Aprelin sonlarında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olubdur. Səfər Ağ Evin dəvəti ilə həyata keçirilir və aprelin 28-də Vaşinqtonda İlham Əliyev ABŞ prezidenti George Bush-la görüşəcək. ATƏT Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin bağlı keçirilməsindən narahat olduğunu bildirib. Xəbərlər bu qədər, verilişimiz davam edir, növbədə 14:24 verilişidir.